Roșu și negru de Stendhal. Traducere de Gelu Naum. Ultimul episod.
De când am aflat că Matild așteaptă un copil, toate gândurile negre au început parcă să mi se risipească. Voiam să-l fac pe Julien Sorel să dispară sau să-l omor în duel, să-l pedepsesc pentru că a îndrăznit să-și ridice privirile până la scumpa mea Matild. Oare a fost o iubire adevărată? Sau dorința josnică de a-și face o situație înaltă, știind că-mi iubesc fiica mai presus de orice? De fapt, Julien Sorel are pricepere și îndrăzneală în afaceri. E inteligent și știu că nu se închină în fața obârșii ei nobile. De dragul Matildei am să-i fac rost de un brevet de locotenent de husari și am să-i schimb numele în Cavaler Julien Sorel de la Verne. Așa o să fie obligat să plece la Strasbourg, unde se află regimentul. Da, și poate ar fi bine să mai aflu și altceva despre acest tânăr ambițios, despre trecutul lui.
Monseniore.
Știu totul, Julien. Bănuiam ceva încă de când mi-ai trimis acele scrisori pe care trebuia să le păstrez. Știu acum că erau de la domnișoara Matilde Lamolle. Nu pot să te cert, fiule. Încerc să mă bucur pentru tine, mai ales pentru schimbarea numelui și pentru brevetul de locotenent. Știu cât de mult ți l-ai dorit. De fapt, am chemat la mine fiindcă marchizul de la Mol îți mai donează 20.000 de franci pe care n-a vrut să ți-i înmâneze personal. Ai grijă. Această sumă e un prilej de a păcătui, mai ales dacă pleci singur la Strasbourg.
Nu. Nici o grijă, părinte Pirar. Acum vreau să fiu demn de numele Julien de la Verne.
L-am convins pe domnul marchiz să cadă la învoială cu dușmanul său de moarte, abatele Frilar, care, de fapt, conduce Besansonul, să-ți fie recunoscută obârșia nobilă. Ci să se știe că, de fapt, familia crestegiului Sorel te-a crescut doar. E important să nu faci nicio greșeală din vanitate sau ambiție. De fapt, te cunosc doar.
Monseniore, nu aveți nicio grijă. Acum nu mă mai gândesc decât la gloria militară și la copilul meu.
Urcă în trăsură, Julien, lângă mine.
Bine. De ce m-ai chemat în grabă de la regiment? De ce îmi dai întâlnire într-o trăsură închisă, pe ascuns? Ce s-a întâmplat?
Julien, totul e pierdut.
Cum?
Nu e bine să intri în casă, nu trebuie. Nu trebuie să te mai vadă nimeni aici. Tata a scris familiei Durenal, unde ai lucrat tu înainte, și iată scrisoarea pe care a primit-o de la doamna Durenal.
Datoria mea față de sfânta cauza religiei și a moralei mă împinge la demersul acesta penibil. Purtarea persoanei asupra cărei am cerut să vă scriu a fost condamnabilă. Sărac și lacom de bani? Matil, citește tu mai departe. Mie mi s-a negrit tot în fața ochilor.
Lacom de bani, folosind fățămicia cea mai iscusită, sucind mințile unei femei slabe și nefericite. Julien Sorel n-are pic de credință, iar una dintre metodele lui de a reuși într-o familie o reprezintă încercarea de a seduce femeia care se bucură de trecere acolo. Scopul lui e să facă tot ce vrea cu stăpânul casei și cu averea lui.
Doamne, ce a spus domnul marchiz de Lamolle când a citit mărșăvia asta?
Tata a avut o discuție îngrozitoare cu mine. nu va consimți niciodată la o căsătorie cu tine.
Doamne.
A spus că ar fi mai bine să pleci departe, poate chiar în America. Doamne. Și că trebuie să renunț la tine pentru totdeauna și să dau copilului meu un alt tată.
Matilde. Domnul Dulamol n-are nicio vină, că e un om drept și prevăzător. Mă consideră un ticălos. Care tată ar vrea să-și mai dea fica iubită unui astfel de om? Adio, Matil. Adio.
Trebuie să o găsesc pe Louise. Trebuie să ajung la verier. E duminică. Sigur va fi la biserică, la liturghie. Trebuie să o pedepsesc. Scrisoarea ei către domnul de la Mol mi-a distrus căsătoria cu Matilde, titlul meu de cavaler de la Vernet, brevetul de locotenent de husari, tot viitorul. Copilul meu.
Domnule, cuit multiplicat sunt, cuit tripulantă-me, multi surge.
Iată-o pe Louise. Îngenoic se roagă cu înflăcărare. Oare cere iertare pentru că mi-a distrus viața? Trebuie să o pedepsesc, să o omor, să trag asupra ei. Trebuie. Nu pot. Dar trebuie. Trebuie, mi-a furat viața. Louise!
Zece pași la dreapta. Zece pași la stânga. Zece pași în adâncime. Zece în lățime. E destul de spațioasă temnița mea. Doar sufletul mi este înghesuit în trup. Julien, acum s-a sfârșit totul. Nu mai e ce căuta pe pământ. Ai tras, Julien. Ești un asasin. Ai ucis cea mai nobilă ființă, pe doamna de Renal. Pe Louise. Oare cine a întors-o împotriva mea? Dar dacă avea dreptate...
Julien, prietene.
Fouquet, prietene, cum de ți-au dat drumul închisoarea mea?
5 franci, atât am acostat bunăvoința temnicerului. Și voi mai veni? Julien, ce-ai făcut? De ce?
Am fost crânt jignit, Fouquet. Am tras asupra celei vinovate de tot ce s-a întâmplat. Doamna de Renal, lui sărmană, atât de tânără, de frumoasă. I-am secerat viața, dar am simțit că așa trebuia. Parcă o forță nevăzută mi-a condus mâna cu pistolul.
Cum? N-ai aflat nimic?
Ce?
N-ai ucis-o, trăiește, se va reface.
Doamne, îți mulțumesc. Acum m-am dezmeticit. Sunt fericit că trăiește, deși a scris niște lucruri oribile despre mine domnului marchiz de la Mol. Cu acele câteva rânduri mi-a furat tot viitorul. Dar poate m-a făcut să-mi văd adevărata față. Știi ce e ciudat? Înainte credeam că ea mi-a distrus fericirea viitoare. Iar acum încep să înțeleg că toate onorurile care mă preocupau pe atunci nu înseamnă nimic pentru mine. Am fost nebun, Fouquet, mânat de ură și dorință de răzbunare împotriva femeii care m-a iubit cel mai mult. Doar la verjie alături de ea am fost cu adevărat fericit. Acum când am devenit un asasin, mă vor condamna la moarte.
Prostii! Doamna de Renal n-a murit. N-au de ce să te condamne la moarte. Și nu o să aștepți verdictul lor. Vei evada, Julien, te voi ajuta eu.
Îți mulțumesc, Fouquet, ești gata să te jertfești pentru mine. Dar eu nu am dreptul să evadez, moralmente vorbind. Dacă aș fi rănit-o de moarte pe Louise, m-aș fi omorât până la urmă.
Da.
Am nevoie de certitudine.
atitudinea asta ca să nu-mi fie silă de mine. Înțelegi, Fouquet?
Nu te înțeleg și nu te-am înțeles niciodată. Julien,
Fouquet,
Julien, te iubesc ca pe un frate și vreau să te scap din nenorocirea asta.
Julien, în sfârșit, iubitul.
Dumnezeule, Matilde, ți-am scris să nu vii, nu vreau să mă vezi în halul ăsta.
Până la primirea scrisorii tale, n-am știut unde te țin închis. Să știi că te-am înțeles. Tu n-ai făcut o crimă, ci o nobilă răzbunare. Oare o iubeai pe femeia aceea?
Draga mea, iar visezi. Vrei să mă vezi ca pe Bonifaz de la Mole, rolul familiei tale. Vreau să înțelegi ce se întâmplă. Sunt vinovat. Am ucis. Numele meu va apărea în ziare și peste 2 luni voi merge la ghilotină. Răzbunarea mea a fost la fel de crudă și durerea mea de a fi despărțit de tine. Te rog, nu pomeni niciodată nici copilului meu despre mine. După moartea mea, te rog, mărită-te cu un bărbat din lumea ta și uită-mă.
Julien, te-au nebunit declarațiile, interogatoriile.
Uită-mă.
Ascultă-mă. Am reușit să pătrund la părintele vicar de Frilar, care e membru influent al congregației. El hotărăște totul în Besançon și poate dispune cum vrea de procurorul însărcinat cu acuzarea împotriva ta.
Știu că abatele Frilar e dușmanul marchizului de la Mol și sigur va încerca să obține ceva de la tine.
De aceea, la început m-am dat drept o altă persoană, dar el a ghicit cine sunt. Important e că a promis să ne ajute, sperând că prin prietenia mea cu doamna de Fervac va putea ajunge episcop.
Mi-e silă de astfel de relații, Matilde.
Julien, voi reuși. Nu te lăsa înfrânt. Tu ești eroul meu.
Draga mea, mă obosești cu dorința ta de eroism. Tu simți mereu nevoia unui public pe care să-l uimești cu devotamentul tău pentru mine.
Răule, răule, tu nu înțelegi că voi muri și eu odată cu tine.
Iartă. Sunt un ingrat față de tine. E groaznic să-ți știi defectele și să nu te mai poți schimba. Sunt un egoist, un egocentric. Am aspirat la fericire, dar nu mai vreau să o obțin cu prețul renunțării la demnitate.
Julien, nu. Julien, te rog.
Matilde. Sărmana mea, Matilde, cât zbuciu mai din cauza mea.
Uite-l pe Julien Sorel. E mai frumos decât un portretul publicat.
Doamne, ce tânăr e. Aproape un copil.
Un asasin. Un asasin vrei să spui? A tras asupra doamnei de Renan, care s-a purtat cu el ca o mamă.
E ca o mamă. Las că am auzit doi mai mult.
E un proces romantic. Tot județul a alergat la Besançon ca să asiste la proces. Da.
E, domnule Sorel,
observi? În tribuna de deasupra amfiteatrului sunt cele mai de vază persoane din ținut: soția domnului prefect, doamna marchiză de Nancy, doamna Derville.
Doamna Derville? Ce caută aici? A fost trimisă de doamna de Renal? Domnule avocat, te rog, fă-ți pledoaria fără vorbe mari, umflate.
Vorbele mele umflate ți-au fost de folos până acum. Știi că sunt șterpelite de la Mare de Bossuet?
Aha.
Lasă-mă să storc lacrimile, doamnelor. Uite cum stau pregătite cu batistele. Dânsele își influențează soții.
Domnule președinte, domnilor jurați, stimate doamne și domni,
Yeah. Acuzat? Mai ai ceva de adăugat?
Da. Domnule președinte, domnilor jurați, groaza de a fi disprețuit, pe care credeam că voi putea să o înfrunt în clipa morții, mă împinge să iau cuvântul. Domnilor, n-am cinstea să aparțin clasei domniilor voastre. Știu că vedeți în mine un țăran care s-a răzvrătit împotriva sorții lui. Nu vă cer îndurare. Nu-mi fac iluzii. Mă așteaptă moartea. Ea va fi dreaptă. Am atentat la viața femeii celei mai vrednice de respect. Doamna de Renal mi-a fost ca o mamă. Crima mea e cumplită și a fost premeditată. Dar chiar dacă aș fi mai puțin vinovat, știu că vreți să pedepsiți prin mine pe acea categorie de tineri care, născuți într-o clasă inferioară și apăsați de sărăcie, au norocul să dobândească o educație bună și au îndrăzneala să se amestece în ceea ce orgoliul bogătașilor numește societatea înaltă. Iată crima mea, domnilor! Și ea va fi pedepsită cu atât mai mult cu cât nu sunt judecat de semenii mei pe băncile juraților. Nu văd niciun țăran, numai burghez și nobil, domnilor!
Să auzim verdictul juraților. Domnule baron Valenon, aveți cuvântul.
Domnilor, în calitatea mea de președinte al juriului, declar pe sufletul și pe conștiința mea că juriul în unanimitate a hotărât. Julien Sorel e vinovat de crimă cu premeditare. Sentința aceasta aduce pedeapsa cu moartea.
Julien.
Louise? Ce fericire să te revăd înainte de a muri. În ochii tăi nu sunt decât un ucigaș. Iartă-mă.
Julien.
Iartă-mă.
Te implor să faci apel împotriva sentinței. Am auzit că nu vrei, dar dacă îți dorești iertarea mea, te rog, semnează cererea pentru apel.
Da, dar ai să vii să mă vezi zi de zi? În cele două luni care durează până la judecarea apelului?
Da, da, zi de zi.
Da.
Dacă n-are să mă oprească soțul meu. Julien, în legătură cu blestemata aceea de scrisoare, să știi că parohul cel nou m-a pus să o scriu. Asta după ce m-a spovedit lui.
Aha.
Dar de fapt eu doar am copiat-o. El a scris-o, către domnul marchis de la Mol.
Louise, iubita mea, ai aflat totul despre mine și despre domnișoara de la Mol și ai suferit. Dar trebuie să știi că n-am încetat nicio clipă să te iubesc, numai pe tine.
Și tu trebuie să știi, Julien, deși e cumplit păcatul pe care l-am săvârșit cu tine, chiar dacă ai tras asupra mea, eu simt pentru tine admirație, respect, dragoste. Spune-mi, Julien, ce-i asta?
Dragoste. Asta e mai presus de toate. Doamne, de ce nu pot să mor acum lângă tine?
Și eu aș vrea să mor cu tine. Dar nu, nu. Mai e o speranță. Am să mă duc la procurorul general. Cum au putut să te condamne la moarte când eu trăiesc? N-a fost nicio crimă, Julien.
Ba da, scumpa mea Louise, am săvârșit o crimă. Norocul a fost că tu ți-ai revenit, te-ai vindecat. Dar dacă nu era așa... Dar față de crima mea, domnul Baron Valno și alții ca el sunt de 100 de ori mai dăunători societății. Oamenii onorați sunt doar niște pungași care au avut norocul să nu fie prinși.
Am să explic procurorului că societatea nu are dreptul să răpească viața unui om ca tine doar pentru o clipă de nebunie.
Ai grijă, în felul ăsta te compromiți.
Mi-am pierdut onoarea pentru tine, dar nu... Nu regret nimic, nu. Dacă tu dispari, dispar și eu odată cu tine.
Nu. Tu trebuie să trăiești și să ai grijă și de copilul meu, pe care Matilda îl va lăsa probabil pe mâna la Keylor, îndată ce va fi căsătorită cu un nobil din lumea ei. Îmi promiți?
Îți promit.
Doamne, îți mulțumesc pentru cele două luni de iubire cu Louise, pe care mi l-ai dăruit până la aflarea răspunsului despre apel. Eram convins că apelul nu va fi admis. Unde se află adevărul? Pretutindeni, ipocrizie, șarlatanie, chiar la cei mai de seamă oameni. Să mă rog ție, Doamne, cărui Dumnezeu, celui răzbunător sau celui drept, bun, iertător, infinit, îmi merit moartea. Îți mulțumesc pentru că mi-ai redat pentru totdeauna pe femeia pe care o iubesc, pe Louise. Îmi știu păcatele, fățărnicie, ambiție, dar am crezut că doar așa pot trăi în lumea care mă înconjoară. Iartă-mă, Doamne. Ce bine că azi, în ziua morții mele, e un soare minunat și că nu-mi lipsește curajul de a muri.
Prietene Julien Sorel, odihnește-te în pace în grota mică din munții Jura, pe care ai iubit-o atât. 20 de preoți ți-au citit slujba de înmormântare, iar toți locuitorii din jur au venit să-ți vadă alaiul de îngropăciune.
Julien, iubirea mea, îți jur că grota sălbatică unde se odihnește capul tău scump va fi împodobită cu marmură sculptată din Italia.
Julien, am să fac așa cum ți-am promis. Nu am să-mi pun capăt zilelor. Totuși sper să mor cât de curând și să te urmez.
Iată povestea mea despre Julien Sorel. De fapt, am plecat de la o simplă notă din ziar, amănunte asupra execuției și a ultimelor clipe ale lui Jean Rel, executat la Besançon în ziua de... Apoi am creat și am vegheat asupra întâmplărilor acestei povestiri cu o tandră duioșie, dar și cu ironie, cu înflăcărare, dar și cu tăișul rece al adevărului despre societatea noastră, așa numită a restaurației. Iar ca nu cumva să mă ating de viața particulară a cuiva, am inventat un orășel, Verrier, la granița dintre Franța și Elveția, unul dintre cele mai frumoase orășele din Franche-Comté, străjuit de munții Jura. Am creat oameni care locuiesc aici și un erou al povestirii mele, Julien Sorel, l-am născocit eu, Sau el s-a impus de la sine, asemănător mie și totuși un altul cu propriul lui destin. Iar când am avut nevoie de un episcop, de jurații, de o curte cu juri, le-am plasat pe toate la Besançon, unde eu... Stendhal, n-am fost niciodată.
Ați ascultat ultimul episod din serialul radiofonic Roșu și Negru de Stendhal. Traducerea Gelu Naum. Dramatizarea radiofonică Rodica Suciu-Stroescu. Distribuția a fost următoarea: Stendhal, Marius Bodochi; Julien Sorel, Cristian Iacob; Marchizul de la Mol, Mircea Albulescu; Părintele Pirar, Claudiu Istodor; Matilde la Mol, Diana Dumbravă; Doamna de Renal, Valeria Seciu; Fuche, Dorin Andone. În alte roluri: Ion Siminie, Sorin Gheorghiu, Gheorghe Pufulete, Aurelian Georgescu. Regia de montaj: Mirela Anton, Florin Bădic și Monica Wilhelm. Regia de studio: Janina Dicu. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: Mihnea Chelaru. Redactor și producător: Domnica Țundrea. Regia artistică: Cristian Munteanu. Producția Teatrului Național Radiofonic, martie 2006.